Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Արցախում համաժողովրդական քվեարկությամբ ընտրված Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականից հետո սեպտեմբերի 8-ին 34 պատգամավոր նոր նախագահ կընտրեն։ Ադրբեջանական կողմից կրկին կրակել են Կապանի օդանավակայանի ուղղությամբ, ամեն դեպքում այսօր նախատեսված Երևան-Կապան չվերթը կայացել է։ Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը շարունակվում է։ Քաղաքապետի թեկնածուների մի մասը Բաքերում է, մի մասը ինտերնետում, նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հյուրընկալվել էր մեր ստուդիայում։ Սոչիում հանդիպել են Պուտինն ու Էրդողանը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Լաչինի միջանցքը չունի այլ ընտրանք։ Ազատության հարցմանի պատասխան հայտարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ազատությունը մասնավորապես հետաքրքրվել էր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից, թե արդյոք Լաչինի միջանցքը բացելու Բաքվի նախապայմանը Ադրբեջանը դարձրել է աղդամի ճանապարհի բացումը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը շեշտել է, Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի, իսկ ինչ վերաբերում է այլ հնարավոր հաղորդակցություններին, դա պետք է լուծվի Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։ Բաքուն դեռևս չի արձագանքել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հայկական կողմի նոր առաջարկներին, այսօր հայտարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան օգոստոսի վերջին էր տեղեկացրել, որ Երևանն ադրբեջանական կողմին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի նոր առաջարկները, այլ մանրամասներ չհրապարակելով։ Արցախի արդեն նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել, կոչանելով պատգամավորներին նախագահի ընտրության հարցում առաջնորդ իրենց խղճով և չտրվել տարաբնույթ նեխմբակային ազդեցությունների։ Արցախի նախագահի ընտրությունը, հիշեցնենք, սեպտեմբերի 8-ինը խորհրդարանական խմբակցությունները դեռևս չեն հրապարակել թեկնածուների անուններ։ Ադրբեջանցիները կրկին հրազենից կրակել են Կապանի օդակայանի վրա, վնասելով օդակայանի շինությունների պատերը։ Ազատության տեղեկություններով վնասվել են նաև օդակայանի պատուհանները։ Դեպքը քննչական կոմիտեի փոխանցմամբ տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 1-ին գիշերը ժամը 3-ին, հարուցվել է քրեական վարույթ։ Ռուսաստանը որպես Հայաստանի ամենամոտ բարեկամ և հարևան չի պատրաստվում լքել Հարավային Կովկասը, բայց Երևանը չպետք է արևմուտքի գործիքը դառնա Ռուսաստանին դուրս մղելու համար, ազգործակալությանը հայտնել է ռուսաստանյան դիվանագիտական աղբյուրը, մեկնաբանելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը իտալական Լա Ռեպուբլիկա թերթին։ Փաստորեն նրանք փորձում են արհեստականորեն դուրս մղել Ռուսաստանին Հարավային Կովկասից, Երևանին օգտագործելով որպես այդ նպատակին հասնելու միջոց Ռուսաստանը, որպես Հայաստանի ամենամոտ հարևան և բարեկամ, մտադիր չէ հեռանալ տարածաշրջանից։ Ռուսաստանյան պետական լրատվամիջոցին ասել է ռուսաստանցի անանուն Պաշտոնյան։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների այսօր մոտ 1.5 ժամ տևած առանձնազրույցն ավարտվել է, հանդիպման արդյունքում կողմերի միջև փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Էրդողանի միջև հացահատիկի գործարքը վերսկսելու պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Կրեմլի ղեկավարը կրկնել է արևմուտքի հասցեին իր մեղադրանքը, թե Ռուսաստանին խաբել են Սևծովյան նախաձեռնության հարցում և ուղղակի դրդել Մոսկվային դուրս գալ գործարքից։ Այդուհանդերձ, ըստ Պուտինի, Ռուսաստանը պատրաստ է վերակենդանացնել համաձայնագիրը, եթե գործընկերները կատարեն Ռուսաստանի առաջ քաշած պայմանները, այդ թվում վերադարձ SWIFT համակարգին, գյուղատնտեսական տեխնիկային ներկրվող պահեստամասերի մատակարարումների վերսկսում, պատժամիջոցների տակ հայտնված ռուսաստանյան ընկերությունների ակտիվ ապասարեցում։ Ռեջեփ Էրդողանն իր հերթին հայտարարել է, որ Անկարան պատրաստ է միջնորդի դեր ստանձնել Ուկրաինայի հետ բանակցություններում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովին պաշտոնանք անելու որոշման մասին, այդ պաշտոնում առաջարկելով Ուկրաինայի պետական գույքի հիմնադրամի ղեկավար Ռուստեմ Ումերովի թեկնածությունը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, որ աջակցում է նախագահին իմպիչմենթի ենթարկելու գործընթացին։ Ղարիբաշվիլին իր հերթին ապնդել Սալոմե Զուրաբիշվիլին սահմանադրություն է խախտել։ Ըստ վրացական աղբյուրների, կառավարությունը հավանություն չէր տվել Զուրաբիշվիլի արտասահմանյան այցերին, այդուհանդերձ նախագահն աշխատանքային այցով Բեռլին, ապա Բրյուսել էր այցելել։ Անցած շաբաթավերջին իշխող ուժը հայտարարեց նախագահին պաշտոնանք անելուն ուղված նախաձեռնության մեկնարկի մասին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Արցախի անկախության հռչակման օրը սեպտեմբերի 2-ին նշվեց առանց նախագահի։ Համաժողովրդական ընտրություններով ընտրված Արայիկ Հարությունյանը դրանից ընդամենը 1 օր առաջ հրաժարական տվեց եւ անկախության օրը Արցախը նշեց առանց նախագահ ունենալու, ինչը բավականին խորհրդանշական ստացվեց, անկախ նրանից Հարությունյանի հրաժարականը պարտադրված էր թե կամավոր։ Նոր նախագահը ընտրվելու է խորհրդարանում պատգամավորների կողմից։ Անցած ամիսներին օրենսդրական փոփոխություններ էին կատարվել դուռ բացելով նման հնարավորության համար։ Խորհրդարանում 34 պատգամավոր կա։ Միասնական հայրենիք կուսակցության պատգամավորները ասել են, թե քվեարկությանը չեն մասնակցելու։ Նրանք 9 մանդատ ունեն և ստացվելու է, որ 25 պատգամավորներ Արցախի նախագահ են ընտրելու։ Միասնական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Ղարաբաղյան առաջին հաղթական պատերազմում բանակի հրամանատար եւ առաջին պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանը Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա ծրագրում ասել է, որ մի ամբողջ գիշեր Արայիկ Հարությունյանը, Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը միասին են անցկացրել եւ այդ որոշումը կայացրել։ Բաբայանի մեկնաբանությամբ Արցախում մի խմբակ է ստեղծվում, որը պայքարում է Հայաստանի իշխանությունը փոխելու համար։ Արցախի ներքաղաքական իրավիճակի մասին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արցախի նախագահի հրաժարականից 4 օր անց ազգային ժողովի խմբակցությունները չեն բացահայտում, ում են նախագահի թեկնածու առաջադրելու։ Այս պահին միայն հայտնի է, որ խորհրդանի մեծությամբ երկրորդ ուժը Սամվել Բաբայանի առաջնորդած միասնական հայրենիքը թեկնածու չի առաջադրի, քվեարկությանն էլ չի մասնակցի նախագահի ընտրության օրը մտադիր են Ստեփանակերտում ակցիա անցկացնել։
Ամսի 8-ին ընտրության օրն է որոշված, մեր խմբակցությունը ամբողջովին կմասնակցի նիստին, բայց չի քվեարկի։ Մնացած բոլորը, նրանք, ովքեր կպիտի քվեարկեն, նրանք անմիջապես գրելու են պատասխանատվություն, որ սեփական ժողովրդի ճակատագրով խաղում են։ Շատ լուրջ պատասխանության առաջ պետք է 1000 անգամ մտածեն, մի անգամ կտրեն։
Դիմադիր արդարություն խմբակցությունում վարչության նիստ պետք է գումարեն ու որոշեն առաջադրել թեկնածու, թե ոչ։ Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը փոխանցեց, մինչև սեպտեմբերի 7-ը ժամանակ ունեն։
Եվ այդ ընթացքում է որոշվելու թեկնածու ունենք, մենք մեր սեփական թեկնածու խմբակցությունը առաջադրվելու է, թե չէ, մինչև գործադիրի նիստը չլինի, այդ հարցին որևէ թե խմբակցության անդամ, թե կուսակցության անդամ չի կարող պատասխանել։ Դա մի անձի որոշում է։
Մյուս 3 խմբակցությունների հետ կապ հաստատել մեզ ողջ օրը չհաջողվեց։ Խորհրդանի լրատվության բաժնից էլ փոխանցեցին միայն, որ թեկնածուների առաջադրման մասին տեղեկություններ չունեն։
Աշխատակազմը ամենայն դեպս ոչինչ չի տեղեկացրել։
Արցախի Սահմանադրության համաձայն նոր նախագահին կընտրի խորհրդարանը խմբակցությունների առաջադրած թեկնածուներից։ Ընտրությունը պետք է կազմակերպվի 7-ից 10 օրվա ընթացքում, ընդ որում այն կարող է 2 փուլով անցկացվել։ Սեպտեմբերի 8-ը վերջին ժամկետն է, ազատությանն ասած խորհրդանի լրատվության բաժնի պետ Անահիտ Հայրյանը։ Մինչ այդ նախագահի պաշտոնը լքած Արայիկ Հարությունյանն այսօր խմբակցություններին կոչ արել չտրվել խմբային ազդեցությունների առանց հստակեցնելու, թե ինչ և ում նկատի ունի։
Ով է լինելու Հանրապետության հաջորդ նախագահը, այդ հարցի լուծումը սահմանադրությամբ վերապահված է բացառապես ազգային ժողովին, խմբակցությունների առաջարկությունների հիման վրա։ Ուստի պատգամավորներին կոչ է մանում Հանրապետության նախագահի ընտրության հարցում առաջնորդվել իրենց խղճով և չտրվել տարաբնույթ նեղ խմբային ազդեցությունների։
Արայիկ Հարությունյանն իր վերջին հրամանագրով պետնախարար նշանակեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանին, ում անունն ամենաշատն է շրջանառվում որպես Արցախի հաջորդ նախագահի թեկնածու։ Նորանշանակ պետնախարարը Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի մտերիմներից է, հենց նրա պաշտոնավարման տարիներին Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն է եղել։ Այսօրվա ֆեյսբուքյան գրառման մեջ պաշտոնից հեռացած Հարությունյանը հիշատակում է Շահրամանյանին, բայց ոչինչ չի ասում նրա թեկնածության մասին։
Նախքան հրաժարական ես նշանակել եմ նոր պետական նախարար լայն լիազորություններով, որպեսզի նաև այդ միջոցով հնարավոր լինի պահել պետական համակարգի կայունությունը։
Արցախը ավելի քան 3 տարի ղեկավարած Արայիկ Հարությունյանը նաև կոչ է անում հայաստանյան գործիչներին չխառնվել Արցախի ներքին կյանքին։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունից վերջին օրերին հնչող տարաբնույթ հայտարարություններին, որոնք արվում են այս կամ այն հնարավոր թեկնածուի օգտին կամ դեմ, ապա այդ անձանց պարզապես խնդրում եմ չխառնվել ու չխաթարել Արցախի ներքին կյանքի փխրուն կայունությունը, այն էլ նման ծանրագույն ժամանակահատվածում։
Օրերս Հայաստանի երրորդ նախագահ ներկարծիք հայտնել Շահրամանյանի մասին, հույս հայտնել, թե նա Արցախի համար կենսական հարցերում առավել հստակ ու նպատակադրված քաղաքականություն կվարի, իսկ իր ասացի հիմքը պաշտոնյայի անցած ճանապարհն է, ինքնանձամբ նրան ճանաչում է։
Այո, անձամբ ճանաչում եմ, քանի որ ինքը շատ երիտասարդ է, այդպես մոտ հարաբերություններ չեն եղել, բայց իմ ասածի հիմքը նրանցած ճանապարհն է։ Ես կարծում եմ ինքը լավ ճանապարհ է անցել, համեստ երիտասարդ, հավասարակշռված ղեկավար։
Մինչ այդ քաղաքական անորոշության սննդի դեղորայքի մատակարարումներից զրկված ու 9 ամիս շրջափակման մեջ ապրող Արցախում փորձում են կարգավորել հացի հերթերի հարցը։ Վաղվանից հացը կվաճառվի կտրոններով անձին կեսած, այսինքն օրական մոտ 200 գրամ։ Վերջին շրջանում արցախցիները ժամեր շարունակ հերթեր են կանգնում փռերի առաջ ու հաճախ դատարկաձեռն տուն վերադառնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած դեկտեմբերից սկսվեց Արցախի շրջափակում, այսպես կոչված բնապահպան ակտիվիստների խմբի միջոցով նրանք Շուշիի տակ փակեցին ճանապարհը, իսկ Գառնան վերջին Ադրբեջանը արդեն պետական մակարդակով սահմանային անցակետ տեղադրեց Հաքարի կամրջին, Լաչինի միջանցքի երթևեկությունը փաստորեն վերցնելով իր ձեռքը, չնայած ըստ 2020 նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության միջանցքը պետք է վերահսկեին ռուս խաղապահները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իտալական La Repubblica թերթում 3 հրապարակված հարցազրույցում ասել է, որ Լաչինի միջանցքը, որը պետք է գտնվեր Ռուսաստանի խաղապահների հսկողության տակ, նրանց հսկողության տակ չէ, և կարող է երկու պատճառ լինել. Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարողանում պահել հսկողություն Լաչինի միջանցքի նկատմամբ կամ չի ուզում։ Երկուսն էլ մեր տեսակետից խնդրահարույց է, նշել էր Փաշինյանը։ Լաչինի միջանցքում ռուս խաղապահների ներկայությամբ վերջին շրջանում ադրբեջանցիները սկսեցին նաև արցախցիներ ձերբակալել, հակառակ ուղղությամբ Հայաստանից Արցախ տեղաշարժը ընդհանրապես կտրվեց։ Ամենաանմարտկային դրսևորումներից մեկը Հայաստանում ավտովթարի զոհված Հելեն Դադայանի մարմինը Արցախ տեղափոխելու անհնարինությունն է։ Մահացած աղջկա մարմինը մնում է Գորիսում, Ադրբեջանը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ մեռած վիճակում Արցախ վերադառնալու ճանապարհը փակ է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գորիսի դիահերձարանի սառնարանի մոտ թրաշուշանների ու գերբերաների փունջ է։ Արցախցի ուսանողուհի Հելեն Դադայանի ծննդյան օրն էր 3, 21 տարեկան պիտի դառնար։ Գյումրի Երևան ողբերգական վթարի հետևանքով զոհված Հելենի մորեղբայրն է ծաղկեփունջը բերել։ Աղջկա մարմինը 22 օր է այս խցում է։ Ադրբեջանը թույլ չի տալիս դին հասցնել Արցախ ճարտար ծնողներին։
Խնդիրը առայժմ մնաց անհաղթահարելի։ Ադրբեջանը իրապահանջների ստեղության շարունակվող ողբերգությունը հաղթահարելու համար հետ չի կանգնում, չի թողում աճյունը տեղափոխենք ծննդավայր։
Բաքվի պահանջներն են հարցը փակուղում պահում, ասում է Հելենի մորեղբայրը։ Պնդում են աղջկա փաստաթղթերում պիտի ադրբեջանական տեղանուններ նշվեն, օրինակ ոչ թե Մարտունու շրջանի ճարտար, համայնք այլ Խոջավենդի ճարտար, դիակի տեղափոխման վայր ոչ թե Արցախ, այլ Ադրբեջան։
Փաստաթղթային կեղծումներ ա ուզում, տեղանունների կեղծումներ ա ուզում, այդ տեղանունները գոյություն չունեցող տեղանունների մասին է խոսքը, ոնց ձևակերպենք դա։ Կարծում եմ անընդունելի պահանջներ ա դնում, որովհետև հնարավոր չի դա կազմակերպել ըստ էության։
Միշա Սաֆարյանը հույսուն էր, որ ռուս խաղապահների միջոցով հնարավոր կլինի տեղափոխումը կազմակերպել, Արցախից հեռացած նրանց հրամանատար Լենցովներ խոստացել։ Հիմա Արցախում նոր իշխանություն է և խաղապահների նոր հրամանատար, ընտանիքը դարձյալ պիտի դիմի։
Հայաստանի իշխանություններն էլ ընդհանրապես էլի չեն և ոչ հետաքրքրվել են, ոչ ըստ էության, չգիտեմ, որևէ քայլ չի եղել։
Այս հարցով ի սկզբանե զբաղվում էր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն, բայց քանի որ Հայաստան-Ադրբեջան փաստաթղթային ձևակերպումների հարցում համաձայնության չեն գալիս, կազմակերպությունը Հելենի ճարտարում ապրող ծնողներին առաջարկել է Հայաստան գալ, այստեղ հուարկավորել իրենց դստերը։
Մենք իրանց առաջարկել ենք ու սպասում ենք իրանց պատասխանին։
Կարմիր Խաչը դա երևի մեր քաղաքացիների համար սրբության նման երևույթ է Ղարաբաղում, բայց այսօր այդ սրբության նման երևույթը նման գործառույթ չի իրականացնում և ավելին զանգում են ու տարբերակ առաջարկում, որը ես իրենց չեմ խնդրել։
Հելենի մայրը Ալվարդ Սաֆարյանը անհասկանալի է համարում կազմակերպության պահվածքը, այս առաջարկը, ուզում է անպայման կապ հաստատել Կարմիր Խաչի Ժնևի գրասենյակի հետ, պատմել ինչ է եղել, բացատրել իր վիշտը քաղաքական հարցերին խառնել պետք չէ, ուզում է իր երեխան իր մոտ հուարկավորվի։
Գոնե կամ եթե սիրտը նեղում է, մտնել գերեզմանատուն ու հասկանալ, որ այնտեղ ունես քո երեխա, ով սպասում է քեզ։ Ես Հայաստանում չեմ կարա դա անել։
Մայրը գիտի, Բաքուն փաստաթղթային խմբագրումներ է պահանջում, թղթերում ինչ ուզում է գրեն, միայն աղջկա մարմինն իրեն հասնի։
Ինչ համարը միայնն է, ինչ ուզում են գրեն, ինչ ուզում են, ոչ մի քաղաքականության հետ խնդիրը կապ չունի, ոչ մի երկրի քաղաքականության հետ, ոչ մեկի հետ։
Մեկ շաբաթ առաջ Ալվարդ Սաֆարյանը բաց նամակ էր ուղել Հայաստանի վարչապետին ու արտգործնախարարին. «Իմ տան սուքը ճղճիմ քաղաքական հարց մի սարքեք, աշխարից բոլորից մի բան է ուզում, տվեք աղջկաս դին»։ Այս նամակին Փաշինյան, Միրզոյան չեն արձագանքել։
Անկախ նրանից ես ինչ ազգի ներկայացի չէ, ես առաջինը մայրը։
Հելեն Դադայանի մարմնի տեղափոխման հարցով վաղը Ստրասբուրգի դատարան անհապաղ միջոցի կիրառման խնդրագիր կուղարկի իրավաբան Սիրանուշ Սահակյանը,
որով պահանջել են, որպեսզի ապահովիմ դեպի Արցախի Հանրապետություն դիի տեղափոխումը և հանձնվի ընտանիքին, ովքեր էլ սահմանված ավանդույթներին և ընդհացակարգերին համապատասխան դին կհանձնեն հողին։
Սահակյանը շեշտում է, եվրոպական դատարանում կան նախադեպեր, երբ բավարարվել է դիակի հանձնման դիմումը, այժմ Ադրբեջանը հարցը քաղաքականացրել է։
Պահանջում եմ այնպիսի փաստաթղթերի տրամադրում, որտեղ կլուծի քաղաքական խնդիրներ, այդ թվում դի տեղափոխում Ադրբեջանի Հանրապետություն։
Ընդ որում այդ պահանջների հասցեատերը ոչ թե Հելենի ծնողներն են, այլ Հայաստան պետությունը։ Անընդունելի է, շեշտում է իրավապաշտպանը, երկու պետություններ հարցեր են պարզում, 21-ամյա աղջկա մարմինը մահից 3 շաբաթ անց դեռ սառնարանում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսները մատը-մատին չեն խփում օգնելու, որ մահացած աղջկա մարմինը տեղափոխվի Արցախ, հուղարկավորվի հայրենի ճարտարգյուղում, բայց հայտարարում են, թե Ռուսաստանը Հայաստանի ամենամոտ բարեկամն է և հարևանը և չի պատրաստվում հեռանալ հարավային Կովկասից։ Այս մասին պետական տաս գործակալությանը ասել է դիվանագիտական աղբյուրը, իսկ ույն արձագանքելով երեկվա հարցազրույցում Փաշինյանի դիտարկմանը։ Նա ասել էր, թե Ռուսաստանի գործընկերները շատ են խոսում, որ արևմտյան երկրները Հայաստանի հետ աշխատում են, Հայաստանի կառավարությանը դրդում են միջոցներ ձեռնարկել, որոնց նպատակն է Ռուսաստանին դուրս մղել տարածաշրջանից։ Բայց մենք Ռուսաստանի գործընկերների հետ խոսելիս երբեմն ասում ենք, որ ընդհակառակը, մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը ինքն է հեռանում տարածաշրջանից, ասել էր Փաշինյանը իտալական պարբերականին։ Մոսկվայից այսօր, ինչպես լսեցիք, արձագանքել են Փաշինյանին, իսկ Հայաստանից փոխարտ գործնախարարն է արձագանքել ռուսական կողմի արձագանքին։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը հայ-ռուսական արձագանքների մասին։
Դրանց մասին բարձրաձայնվել է բազմիցս, մասնավորապես 2022 թվականի սեպտեմբերին, երբ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ հարցակում տեղի ունեցավ Ադրբեջանի կողմից։
Երևանը Ռուսաստանի գործընկերների հետ բաց քննարկումներ է ունենում, մարտահայտելով իր դժգոհությունները Մոսկվայի քաղաքականության կամ քայլերի բացակայության վերաբերյալ։ Այսօր լրագրողների այդ զրույցում հայտարարեց փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Լրագրողները Պաշտոնյայից հետաքրքրվեցին, Երևանը ռուս գործընկերներին հարցրել է, արդյոք Ռուսաստանը ցանկանում է հեռանալ տարածաշրջանից, հեռացնել իր ռազմաբազան Գյումրից։
Մենք մեր ռուսաստանցի գործընկերների հետ ունենում ենք շատ բաց, շատ բարձ քննարկումներ, արտահայտում ենք այն դժգոհությունները, որոնք մենք ունենք, կապված են քաղաքականության հետ, որ կամ քայլերի բացակայության հետ, որ նկատում ենք ռուսական կողմից, և ունենում ենք քննարկումներ բոլոր հարցերի շուրջ։
Լաչինի միջանցքում ռուս խաղապահների փաստացի անգործությանն անդրադառնալով իտալական La Repubblica թերթին տված հարցազրույցի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատմական զուգահեռ էր անցկացրել ու հայտարարել, թե կարող է մի օր ուղակի արթնանանք և տեսնենք, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանում չէ։
Շատ են Ռուսաստանի մեր գործընկերները խոսում այն մասին, որ արևմտյան երկրները Հայաստանի հետ աշխատում են կամ Հայաստանի կառավարությանը դրդում են, որպեսզի Հայաստանի կառավարությունը միջոցներ ձեռնարկի, որոնց նպատակն է Ռուսաստանին դուրս մղել մեր տարածաշրջանից։ Բայց մենք մեր Ռուսաստանի գործընկերների հետ խոսելիս երբեմն ասում ենք, բարձրաձայնում ենք մեր կարծիքը եւ մեր գնահատականը, որ ընդհակառակը մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը մի շարք քայլերի բերումով հենց իր կողմից ձեռնարկվող կամ չձեռնարկվող մի շարք քայլերի բերումով ինքն է հեռանում տարածաշրջանից։
Որն է Ռուսաստանի Լաչինի միջանցքի վերահսկողությունն Ադրբեջանին թողնելու քաղաքական դրդապատճառը։ Հայաստանի վարչապետը նույն հարցազրույցում երկու պատճառ էր նշում. կամ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարողանում պահել հսկողությունը Լաչինի միջանցքի նկատմամբ, կամ չի ուզում։ Երկուսն էլ ըստ կառավարության ղեկավարի ընտրահարույց է։
Իսկ դուք ինչ եք կարծում, չեն ցանկանում, թե չեն կարողանում։
Or because they cannot.
Ես կարծում եմ, տեղ-տեղ չեն ուզում, տեղ-տեղ չեն կարողանում։
Եվ որն է չցանկանալու պատճառը։
Շատ տարբեր են, բայց ես կարծում եմ, որ ես չեմ ցանկանա դրա մասին խոսել։
Միջդեռ Մոսկվան Երևանին է մեղադրում Լաչինի միջանցքի շրջափակման համար։ Օրերս Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, թե միջանցքում ստեղծված իրավիճակը հետևանք է Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման։ Երևանը Զախարովայի պնդումը նույնաբովանդակ եւ հիասթափություն առաջացնող էր որակել, հայտնել դրա վերաբերյալ իր տարակուսանքն ու հիասթափությունը։ Ռուսաստանի կողմից տարածաշրջանը լքելու վերաբերյալ Փաշինյանի քննադատությանը հաջորդեց Մոսկվայի ոչ պաշտոնական արձագանքը։ Մասնավորապես ռուսական պետական տաս գործակալությանը դիվանագիտական աղբյուրը հայտնել է, թե Ռուսաստանը որպես Հայաստանի ամենամոտ բարեկամ եւ հարևան չի պատրաստվում լքել հարավային Կովկասը, բայց Երևանը չպետք է արևմուտքի գործիքը դառնա Ռուսաստանի Դաշնությանը դուրս մղելու համար։
Փաստորեն նրանք փորձում են արհեստականորեն դուրս մղել Ռուսաստանին հարավային Կովկասից, Երևանին օգտագործելով որպես այդ նպատակին հասնելու միջոց։ Ռուսաստանը որպես Հայաստանի ամենամոտ հարևան եւ բարեկամ մտադիր չէ հեռանալ տարածաշրջանից։
Տասի ներկայացմամբ դիվանագիտական աղբյուրը նաև հավելել է, թե Ռուսաստանը Հայաստանի հետ հարաբերությունները անվտանգության եւ տնտեսության ոլորտներում դիտարկում է ոչ թե որպես մի երկրի կախվածություն մյուսից, այլ որպես հավասար, փոխշահավետ եւ իր արդյունավետությունն ապացուցած գործընկերություն։ Նաև անհիմներ համարել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիայի ընթացքում Ռուսաստանի փաստացի անգործության մասին Փաշինյանի հայտարարությունները։ Ըստ լրատվամիջոցի դիվանագետը ասել է, թե երկու երկրների արտգործնախարարությունների պաշտպանության նախարարությունների միջև խորհրդակցություններ են անցկացվել, այդ թվում տարածաշրջան են այցելել ՀԱՊԿ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։
Հայաստանի ինքնամեկուսացումը չի նպաստում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված ծանր հումանիտար իրավիճակի կարգավորմանը։ Մեգաֆոնային դիվանագիտությունն ի վիճակի չէ փոխարինել գործնական աշխատանքին Բաքու, Ստեփանակերտ, Երևան եռանկյունում։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո պետք է լինի։ Հենց այս հանգամանքն է պարբերաբար ընդգծում պաշտոնական Երևանը, երբ նշում է, որ ռուս խաղապահները փաստացի չեն կատարում իրենց պարտականությունները։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմից հետո սկզբնական շրջանում թվում էր, թե ռուսական միջնորդությամբ ինչ-որ հարցեր այնուամենայնիվ կարող են կարգավորվել, մասնավորապես եռակողմ հանդիպումներում պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել վարչապետի, փոխ վարչապետերի մակարդակով աշխատանքային խումբ ստեղծել, ճանապարհները վերաբացելու, տարածաշրջանային տնտեսական կապերը, հաղորդակցության ուղիները ապաշրջափակելու համար։ Բայց աստիճանաբար այդ ուղղությամբ բանակցությունները զարգանալու փոխարեն ավելի վատացան։ Ճանապարհները բացվելու փոխարեն Լաչինի միջանցքը փակվեց ռուս խաղապահների տարօրինակ պահվածքով հանդերձ։ Փոխվարչապետերի աշխատանքային այդ եռակողմ խմբում Հայաստանը ներկայացնում է Մհեր Գրիգորյանը։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, նա ասել է, որ իր տեղեկություններով խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ Հայաստանի ուղարկած վերջին առաջարկներին Բաքուն դեռ չի պատասխանել։
Իմ ունեցած տեղեկություններով դեռևս արձագանք չկա վերջի առաջարկի վերաբերյալ։
Վարչապետների եռակող աշխատանքային խմբի աշխատանքները ինչ փուլում են առաջիկայում նախատեսված։
Մենք չունենք պայմանավորվածություն հաջորդ հանդիպման օրվա և վայրի վերաբերյալ, եթե դուք հարցնում եք ապաշրջափակման հարցերով երկու հանդիպումների վերաբերյալ։ վերաբերյալ ընթացքում բնականաբար աշխատանքային կոնտակտների մակարդակով ինչ-որ հարցեր քննարկվում են, բայց որևէ պայմանավորվածություն հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ այս պահին չունենք, ինչ ապաշրջափակում, եթե չլինի կայունություն և խաղաղություն, ի վերջո ապաշրջափակումն էլ է խաղաղության գործընթաց, և ապաշրջափակումը հնարավոր կլինի կամ կիրառական կլինի խաղաղության ֆոնին։
Իսկ երկաթուղում ասել ասիք, որ պայմանավորվածություն կա արդեն շակի
Իրականության մեջ տեսեք ենթակառուցվածքի և կապի մասով, այո, կա փոխադարձ ընկալում և կարծես թե համաձայնություն, որ դա տարածաշրջանի համար շատ պոզիտիվ լուծում է, ոչ տրանսպորտային ենթակառուցվածք, բայց բնականաբար դրա շահագործման հետ կապված բազմաթիվ հարցեր, որոնք դեռևս պետք է վերջնական համաձայնեցվեն։ Մեր համաձայնությունները կամ համաձայնացված լինելը նախ եւ առաջ վերաբերել է ենթակառուցվածքին, այսինքն այո, երասխից հորադիս երկաթգծի ենթակառուցվածք ունենալը կարծում եմ շատ լավ լուծում է Հայաստանի համար եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում եւ ընդհանրապես Հայաստանի դերը տարածաշրջանում լոգիստիկի մասով ընդգծելու եւ ավելացնելու համար, բայց դրա հետ կան հարակից բազմաթիվ հարցեր, որոնք դեռևս վերջնական լուծում կամ վերջնական պայմանավորվածություն, որոնց շուրջ դեռևս չկա։
Տարածաշրջանային հնարավոր համագործակցության մասին նախկին խոսակցությունները ասես հոդս են ցնդում։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին գտնվող Կապանի օդանավակայանը բացվելուն պես շենքի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմից կրակոցներ են արձակվում։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը լայնածավալ աշխատանքներ է իրականացնում իրենց վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։ Տներ են կառուցում, ճանապարհներ, երկու օդանավակայան է բացվել, երկաթգիծ են գցում։ Այդ օդանավակայանները նույնիսկ զերոից են կառուցվել։ Բաքուն արտասահմանյան ընկերություններ է հրավիրում մասնակցելու տարածաշրջանի վերականգնման աշխատանքներին, ամենաշատը Թուրքիայից են հրավիրվում։ Իսկ երբ Հայաստանն է փորձում սահմանին մոտ որևէ բան կառուցել, շահագործել, ադրբեջանական կողմը բողոքում է, խոչընդոտում, նույնիսկ կրակում քաղաքացիական օբյեկտների վրա, օրինակ Երասխում կառուցվող գործարանի վրա են կրակում, Կապանի օդանավակայանի վրա։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանցիները կրկին հրազենից կրակել են Կապանի օդակայանի վրա, վնասելով շինությունների պատերը։ Ազատության տեղեկություններով վնասվել են նաև օդակայանի պատուհանները, անձնակազմից ոչ ոք չի տուժել։ Դեպքը քննչական կոմիտեի փոխանցմամբ տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 1-ին գիշերը ժամը 3-ին։ Կրակոցները արձակվել են հակառակորդի կողմից վերահսկվող տարածքներից։ Իդեպ այս միջադեպի մասին որևէ իրավապահ մարմին 3 օր շարունակ որևէ տեղեկություն չէր հրապարակել։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ հարուցվել է քրեական վարույթ երկու հոդվածներով՝ սպանության փորձ, որը կատարվել է անձանց կյանքի համար վտանգավոր եղանակով, և ազգային էթնիկ հայացքներով կամ թշնամանքի շարժառիթով գույքի ոչնչացում։ Ճիշտ է, որ 3 կրակոց է եղել և 2-ը դիպչել են օդանավակայանի ժամանման սրահին և կարգավարի սենյակի արտաքին պատերին, ներթափանցել ներս և վնասել են։
Եկեք ես կրակոցների քանակի մասին չասեմ, որովհետև դրանք ժամը ընդհանուր հանգամանքներ են, բայց այո, ուրեմն պատերի վրա արկա են հետքեր, հայտնաբերվել է նաև հրազենայից արձակված համպուշտի գնդակ, այդ բոլորը հիմա քննության առարկա են, նշանակված են փորձաքննություններ, եզրակացություններ նստանանք, հետևություններ կանենք։
Իսկ ադրբեջանական կողմը իր դիրքերից է կրակել։
Այո, այս պահի դրությամբ հիմնական վարկածն այն է, որ կրակոցներն արձակվել են հակառակորդի կողմից վերահսկող տարածքներից։ Սահմանը հատելու վերաբերյալ տվյալներ այս պահերությամբ մենք չունենք։
Ինչպես նախորդ անգամ էր կրկին մեքենայով մոտեցել են, թե հենց տեղից են կրակել իրենց դիրքերը։
Այդպիսի մեքենայով մոտենալու վերաբերյալ տվյալներ մենք չունենք այս պահերությամբ, ամենայն դեպս նախնական տվյալներով կրակոցներ արձակվել են ադրբեջանի կողմից վերահսկող տարածքներից։
Օգոստոսի 17-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կապան թռիչքից ու կանոնավոր թռիչքներ սկսելու մասին հայտարարությունից ընդամենը ժամեր անց ադրբեջանական կողմը կրակեց օթակայանի ուղությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այն ժամանակ հայտնեց, որ ադրբեջանական կողմից անհայտ անձը ավտոմեքենայով եկել է օթակայանի հարակից տարածք, 3 կրակոց արձակել ու հեռացել, փամփուշներից 2-ը վնասել էին օթանավակայանի պատուհաններից 1-ը և տանիքը։ Ադրբեջանական կողմը օթակայանի ուղությամբ կրակել էր նաև հաջորդ օրը, օգոստոսի 19-ին, ընդ որում Հայաստանի պաշտոնյաների, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի և անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի վայրեջքից րոպեներ առաջ։ Հայաստանի կառավարությունն այս կրակոցների մասին օգոստոսի վերջին տեղեկացրել էր Քաղավիացիայի միջազգային կազմակերպությանը, խնդրելով ԻԿԱՕ-ից աջակցություն հետագայում նման դեպքերը կանխելու նպատակով։
Հերթական սանդրանքն ադրբեջանական կողմի։
Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Կարեն Բալյանն ասում է, որ Ադրբեջանը կրակելով կապանի օթակայանի վրա փորձում է վախի մթնոլորտ ստեղծել, որպիսի ստիպի դադարեցնել թռիչքները։ Բալյանի համոզմամբ Ադրբեջանը նպատակ ունի խոչընդոտել բոլոր այն ծրագրերը, որոնք նպաստում են Սյունիքի զարգացմանը։ Հետևաբար, չտրվելով վախի մթնոլորտին, պետք է շարունակել Երևան-Կապան-Երևան թռիչքները։
Մենք պետք է այդ վախի մթնոլորտում չապրենք ու նաև մեր դիմադրողականությունն է ցույց տալի այդ թռիչքերով, թե մենք ունենք այդ դիմադրողականությունը, թե ոչ։ Եվ այսօր ճիշտ է, հնարավորինս փորձում են խոչընդոտել, բայց ավելի շատ վախեցնել, քան ուղիղ ինչ-որ բան անել։ Մենք ուղղակի պետք է չտրվենք այդ իրենց կողմից թելադրված վախերին, այսպես ասեմ, ու իրականացնենք մեր ծրիշները, քանի որ այդ ծրիշները օրինական են, իրենց գործողություններն են անօրինական, մենք ամեն ինչ օրինական ենք անում։
Չնայած օթակայանի հարևանությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերից պարբերաբար հնչող կրակոցներին, Նովեր ընկերությունը շարունակում է իրականացնել Երևան-Կապան-Երևան թռիչքները։ Ընդ որում ավիատոմսերի վաճառքով զբաղվող Ատլանտիս ընկերությունից փոխանցեցին, որ անցած ուրբաթ թռիչքներ իրականացրել են, այսինքն հենց սեպտեմբերի 1-ի կրակոցների օրը։ Այսօր նույնպես ըստ ընկերության կայացել է Երևան-Կապան-Երևան թռիչքը։
Այո, կայացել են։ Ճիշտ ժամին, այո։
Ավելի վաղ 2 թռիչք չեղարկվել էր պաշտոնական մեկնաբանությամբ մարախուղի պատճառով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հյուրընկալվել էր Երևանի մեր գրասենյակում, ավելի քան 2 տասնամյակ նա զբաղվում է բանակում տեղի ունեցող միջադեպերով, ոչ կանոնակարգային հարաբերությունների հետևանքով մահացու դեպքերի գործերով, անդրադառնալով վերջին շրջանի մահվան դեպքերին, նա գտնում է, որ պաշտպանության նախարարը պետք է հրաժարական տա։ Նրա հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը տեղադրված է ինտերնետային մեր կայքում, այն կարող եք ամբողջությամբ դիտել այցելելով մեր կայք ազատություն.am, իսկ այս ռադիո ծրագրում լսենք մի հատված։
Վերջին մեկ ամսում 8 զինվոր է մահացել բանակում, ոչ հակառակորդի կրակոցից, 2-ին ըստ պաշտոնական վարկածի սպանել են ծառայակիցները, 3-ը ինքնասպան են եղել, 1-ը հոսանքահարվել է, 2 զինվոր էլ նախորդին զոհվեց ինժեներական աշխատանքներ անելիս, ճանապարհի կառուցման նպատակով պայթեցման հետևանքով։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը նման վիճակագրություն չի հիշում։
Ինչ են ցույց տալի այս մահերը, կա բարեփոխում, որևէ մեկի մոտ կարող է կասկած առաջանալ, թե բարեփոխում արվում է, թե չի արվում։
Սպանությունների ինքնասպանության հասցնելու գործերով մեղադրվում են ծառայակիցներ, երբեմն վերադաս զինվորականներ։ Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, գործերը որպես կանոն պարտակվում են, ինքնասպանության որակումները հաճախ կեղծ։
Քյարամյանը առհասարակ վարչապետի ամենավստահելիներից մեկը, ինքը չարաշահում է այդ պաշտոնը, այսինքն ինչ ուզում են էլ ասում են, ինչ ուզում իր վարկածը ներկայացնում։ Այնքան ենք մենք արել այդ գործերը, մոտ 3 տասնյակ ինքնասպանություն որակված գործեր, որ որևէ մեկը չի եղել ինքնասպանություն, եւ օրինակ 2 կրակոց ճակատից որակված է ինքնասպանություն։ Ընդ որում ասում են, որ մի հատ կրակել է, զենքը գցել է, հետո տեսել է, որ չի մահանում, ճակատից կրակոց ինքնաձիգով AK-40-ով կրակել է, 2 կրակոցը որակել է ինքնասպանություն։ Ասենք այս մարդուն ոչ կարելի է պահել այդ պաշտոնին։
Տարեսկզբին 15 զինվորի կյանք խլաց հրդեհից հետո բանակում նորից զինվորներ են զոհվում էլեկտրահարումից, տեխնիկական պայթեցումներից։
Դրանից հետո չփոխել, որևէ բան չանել, չգիտեմ, բառեր չունեմ ասել։
Իրար հաջորդող մի քանի արյունալի դեպքերից հետո Սուրեն Պապիկյանը օգոստոսի վերջին խորհրդակցություն է հրավիրել, խիստ ցուցումներ տվել, անհետաձգելի միջոցառումներ ու ուսումնասիրություններ անել արատավոր բարքերը վերացնելու համար։ Զոհերի ընտանիքներին պաշտպանության նախարարը չի այցելել, հրապարակային խոսք չի ասել։
Իսկ գիտակցում է, որ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը շատ կարևոր մի պաշտոն է։ Պատասխանատվության առաջին հերթին դա պատասխանատվությունն է։ Դու այդ խեղճ ու կրակ ընտանիքների տղաներին, որ խլում եք կյանքերը, դու գնացել ես Սորամասում, մյան տեսնես, ինչ է կարգիս, չի հետաքրքրում, որ ասենք արդեն 60 զոհն ենք այս տարի սկզբից մինչև հիմա, ինչ եք մտածում այդ աստիճանի անտարբերություն։
Իդեպ հայկական կողմը մինչև օրս չի մեկնաբանել, արդյոք ադրբեջանական անօթաչուի հարվածի պատճառով էր Վայոց ձորի Մարտիրոս գյուղում խոշոր հրդեհը։ Ադրբեջանը պնդում է, որ այդ հատվածում հայկական զինվորական մեքենա է շարքից անել, Երևանը միայն նշում է, որ զոհեր չունի։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզ արշավը ճանապարհի կեսն անցել է, երկու շաբաթից քվեարկությունն է, մեկ օր էլ պակաս։ Այդ ընտրությունը նաև քաղաքապետի անուղակի ընտրություն է, դրա համար էլ քարոզ արշավը հիմնականում վարում են ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի ցուցակների առաջին դեմքերը, քաղաքապետի թեկնածումները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը այսօրվա քարոզ արշավից։
Գլխավոր դատախազությունը ուսումնասիրում է մամուլում հրապարակված տեղեկությունը, թե իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ժամը 1000 դրամով երթերի մասնակիցները բերում։ Ականատես դիտորդական առաքելությունն էր այսօր իր ուսումնասիրությունը ներկայացրել, պնդելով, թե մարքեթինգային մի ընկերություն Տիգրան Ավինյանի քարոզարշավի համար մարդկանց է հավաքագրում։ Դիտորդական առաքելությունը իր հերթին հաղորդում է ներկայացրել դատախազություն, խնդրելով պարզել, կա արդյոք քայլերթին մասնակցելու համար նյութապես շահագրգռելու հանցակազմ։ Դատախազությունը այս հաղորդումը չի ստացել։ Սկանդալային այս տեղեկությունը իշխող ուժը անմիջապես զրպարտություն համարեց, իր հերթին կոչ անելով իրավապահ մարմիններին անհապաղ ստուգել տեղեկատվության իսկությունը։
Աներկբայորեն պետք է պարզել այս գործողությունը կատարողի կամ այս պատմությունը բեմադրողի ինքնությունը։
Իշխող ուժը պնդում է, իրենց գործողության ընթացքում միշտ մերժել և շարունակում են մերժել գումարի դիմաց քաղաքացիներին հարահավաքներին երթերին ներգրավելու արատավոր երևույթը։
Կարճ ասած, սա քաղաքական ընտրություններ, այո, ու այն ինչ որ իրանք մտածում են, որ այս ընտրություններով քաոս են կարողանալու ստեղծել, այդ է չեն կարողանալու անել։
Իսկ սա Ավինյանի երեկվա ելույթից է, որի ընթացքում քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի թեկնածուն Երևանի ավականո ընտրություններից երկու շաբաթ առաջ փաստացի փոխեց խոսույթը։ Ուզում է քաղաքական, ուրեմն սրանք քաղաքական ընտրություններ են։ Մինչև օրս Արցախը ընդդիմադիրների օրակարգի մեխներ, Ավինյանը խոսում էր բացառապես երևանյան խնդիրների մասին, լուսման տարբերակներ առաջարկում, թվարկում արածն ու չարածը։ Ավինյանը չթաքցրեց շաբաթ օրը ազատության հրապարակի հարթակից ընդդիմադիրների ելույթներն էր լսել Արցախի հարցի շուրջ և եզրակացրել. 30 տարիների ընթացքում, եթե մայրաքաղաքի խնդիրները մանկապարտեզների, դպրոցների, բակերի հարցը լուծեին, գուցե այսօրի չհասնեինք։
Ուրեմն ամեն ընտրության Ադրբեջանը, ամեն ընտրության բերան, Ադրբեջանը սահմանային լարվածություն է ստեղծում։ Ու այս անգամ հախներից եկանք, դրա համար ցենց կարճ տևեց։ Շատ կդուտ պատասխան տվեցի, ու մեր հայկական զենքերով, որը սկսել ենք Արցախ կարվանից գնել, որի դար մեծ դիմադրություն, հետ էլ ձեզ ասեմ, ուզում եք քաղաքական, լսեք քաղաքական ուրեմն։
Այսօր արդեն Շենգավիթում քարոզարշավ իրականացնելիս քաղաքապետի իշխանական թեկնածուն նույն միտքն ավելի մեղմ ձևակերպումներով կրկնեց։
Բայց ես չեմ կարծում, որ երևանցիներին քաղաքական ելույթները այս պահին այդքան հետաքրքիր են։
Ավինյանի հետ այսօր քարոշչական բուկլետ էր բաժանում նաև ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը և ևս մի քանի ԿՊԱ-ական պատգամավորներ։ Օրենսդիր մարմնի ղեկավարը վստահ է, որ Երևանի հարցերը պետք է տարանջատվեն Արցախի թեմայից, իսկ մնացած ուժերի զգալի մասին անվանեց մարիոնետներ։
Հիմա կարծում եմ Երևանի քարոզարշավը վերածել Արցախի հարցի քննարկում, դա ընդդիմության գոբաննա, օրակարգնա, որը կարծում եմ այս ընտրություններում ճիշտ չի հիմա քննարկում։
Արսում եմ, բայց
ուրիշ բան, հիմա ասենք արտաքին քաղաքականությունից խոսել։
Չեկնացուն հենց երեք ինքը հենց քաղաքական
Այո, կարող են քաղաքական ելույթներ լինել, բայց դա չի նշանակում, որ ես հիմա երկու օր առաջ հարցազրույց եմ տվել, հիմա նորից պետք է նույն հարցերին պատասխանեմ։
Ուզում եմ ասեմ, ձեր օրակարգում Երևանի ավական ընտրությունների ևս դա կարող է այլևս դառնալ մեխ օրակարգը։
Այնքանով, որքանով որ կարելի ասել թեկնածուների մեծ մասը իրենցից մարիոնետ են ներկայացնում, եւ աշխարհակահաղաղական տարբեր գրեթե բոլորին 14 կուսակցության 14 մասնակից կա, հանած 1-2 3-ից, նրանք բոլորը աշխարհակահաղաղական վեկտոր են առաջ տանում, մեծ մասամբ ցավոք սրտի մարիոնետի կարգավիճակ ունեն։
Երեք էլ շատ կոշտ էր Ավինյանի բառապաշարը, պատկերավոր փորձում էր բացատրել, ինչ կարծիք պետք է կազմել ընկերոջ մասին, երբ կռվում, ծեծվելուց հետո նա լքում է քեզ։ Անուններ Ավինյանը չօգտագործեց, մետաֆորիկ ձևակերպումներ միայն, որոնք ենթադրաբար առնչվում էին նախկին քաղաքապետ, իրենց նախկին թիմակից Հայկ Մարությանին, ով պատերազմից հետո դուրս եկավ իշխող կուսակցությունից։
Հեղափոխության այն ամենապիկին, առաջին շարքերում, բոլորին բրդբրդելով, առաջին պլան էր գալի, ասում էր ես ինձ պաշտոն։ Շատ լավ, այնի մեր թիմակիցն էր, մեզ տվում էր ամենայն դեպս կուսակցություն, դիմում գրեց, արագ, հետո ասեց, գիտեք ինչ, սրանք ոնց որ պատեհապաշտ են, սրանք ամեն մեկը իրանց բանով են, խնդրով են զբաղված, անձնական խնդիրներով են զբաղված, բայց փաստը այնա, որ ընդամենը պատերազմից հետո տեսա, որ մի քիչ սենց խարխուլ է մեր վիճակը, կարող է ծեծ ուտենք հեսա ու փախած։
Այսօր Ավինյանից հետաքրքրվեցինք, ինչն է պատճառը, որ քարոզարշավի 10 օրերի ընթացքում մենամարտ հիշեցնող հերակա բանավեճ է ընթանում Մարությանի հետ։ Գուցե նրան է համարում իր հիմնական մրցակիցը։
Ոչ, ես որևէ մեկին մրցակից չեմ համարում։ Ես վստահ եմ, որ սեպտեմբերի 17-ին երևանցիները ընտրելու են Երևանի երևանցիների, մեր երեխաների ապագայի համար։ Իսկ որոշ ուժեր մտածում են, որ այս մեզ պետք չի, որ այդ բարեկարգվի, որովհետև մեզ քաոս է պետք։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր որ այդ քաոսի ջրաղացին ջուր են լցնում, այո, կարող են համարել իրենք իմ քաղաքական հակառակորդները։
Քաոս կա։ Ես կարծում եմ, եթե կա մի ուժ, որը քաոսը ստեղծում, դա միայն քաղաքացիական պայմանագիրն է, իշխող ուժը, ու քաոս ամենուրեք։
Չուշացավ ապրելու երկիր կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածուի պատասխանը։ Մանե Թանդիլյանի կարծիքով իշխող ուժը բոլոր կարմիր գծերն անցել է, գործի ընտրել Facebook-յան fake-երի բանակը։
Բոլոր կարմիր գծերը բոլորի նկատմամբ հատել են, եւ որ մարդկային ու բարոյական արժեքներից զուրկ է իրանց եւ խոսույթը եւ վարքագիծը, ես կարծում եմ, այստեղ ինձ հետ բոլորն են համակարծիք, մնում է այդ հարցին լուծում տալ սեպտեմբերի 17-ին։
Երազանքի Երևան ենք ստեղծելու, իրենց ծրագիրը ներկայացնելով պատմում էր Մանե Թանդիլյանը։ Ավելի վաղ այսօր, սակայն, Տիգրան Ավինյանը Թեկնածուների մեծ մասի նախընտրական ծրագրերը հեքիաթ էր անվանել։
Եթե որ ներկայացում են հեքիաթային ժանրի, ֆանտաստիկայի ժանրի ծրագրեր, այդտեղ դա էլ է ժպիտ առաջացնում, որովհետև պետք է այդ ամեն ինչի տակ ինչ-որ ֆինանսական գնահատական լինի։
Փոխանցեք Տիգրան Ավինյանին, որ ճոպանուղին արժի 70 միլիոն, եւ սա ներդրումային է, ամբողջը ծածկելը, եւ սա ներդրումային հիմնադրամներով են կանելու, միջազգային կառույցների դրամաշնորհեր, որոնցտեղ իրենք ենթադրում են չգիտեն, որովհետև չեն կարողանում աշխատել արդյունավետ, իսկ մի բան բոլորին պարզ է, հողը գնում է այնտեղ, որտեղ կա թափանցիկ հաշվետու ստահելի կառավար, որը ճունի Տիգրան Ավինյանը, դրա համար ոչ փողի տեղը գիտի, ոչ պատկերացումի։
Քարոզարշավին մասնակցում է 14 քաղաքական ուժ։ Ակտիվ քարոզարշավ իրականացնում են Հանրապետություն, Ազգային առաջընթաց, Լուսավոր Հայաստան, Հաղթանակ, Արդար Հայաստան կուսակցությունները, Մայր Հայաստան Դաշինքը։ Մյուսները հիմնականում հոլովակներ են տարածում սոցիալական ցանցերով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քարոզարշավը լուսաբանելուց բացի, մենք նաև առանձին հարցազրույցներ ենք ունենում քաղաքապետի Թեկնածուների հետ։ Այսօրվա մեր հյուրը նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն էր, նա մասնակցում է Facebook-յան ասուլիս ֆորմատով։ Նշեմ, որ իշխող ուժի Թեկնածուն Տիգրան Ավինյանը, ինչպես քիչ առաջ լսեցիք, առանց նրա անունը տալու, ասել էր, թե հեղափոխության ժամանակ պաշտոն էր ուզում, իսկ Ղարաբաղյան պատերազմի պարտությունից հետո, երբ վիճակը լավ չէր, հեռացավ իրեն սատարած քաղաքական ուժից։ Հայկ Մարությանի հետ Facebook-յան ասուլիսը, ինչպես միշտ, վարել է Նարինե Ղալեչյանը, դա կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում, հիմա լսենք մի հատված։
Նույնաբովանդակ հարց են գրել քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում շարունակելու եք չշփվել ու չհանդիպել Փաշինյանին, եթե այո, ինչպես եք պատկերացնում մայրաքաղաքի քաղաքապետի ու իշխանության արդյունավետ համագործակցությունը առանց շփման ու հանդիպումների, եթե ոչ, ապա ինչը փոխվել, որ առաջ դադարել էիք շփվել, հիմա շփվելու եք?
Նախ ուզում ասեմ, մարդիկ, ովքեր մի փոքր պատկերացում ունեն պետական համակարգի մասին, թե ինչպես է աշխատում պետական ապարատը, պետք է պատկերացում ունենան, որ անհնար է կառավարության եւ քաղաքապետարանի մեջ չշփումը օրեկան, եթե չասեմ հարյուրավոր տասնյակ նամակներ են գնում եւ գալիս, եւ բոլոր նամակները հարցերով գալիս են, պատասխաններ են ստանում եւ գնում են, եւ այդ պնդումը, որ չի եղել շփում, դա կեղծ պնդում է, ապա տեղեկատվությունը ի միջոց, որը նույնպես տարածում է շատ ակտիվ այսպես իշխանական մեդիաները եւ իրենց հարակից այդ fake edge-երը, շփումը միշտ եղել է եւ իմ օրոք անգամ 21 թվականին աշխատել ենք, հանդիպումներ, եթե պետք է եղել վարչապետի հետ եղել է, քննարկումներ եղել, տարբեր հարցեր։ Այստեղ ոչ մի խնդիր չկա, շատ հետաքրքիր մի իրավիճակ կարող է լինել, դա ընդհանուրաց պրակտիկայի ամբողջ աշխարհում, որ մայրաքաղաքի ղեկավարությունը, իշխանությունը, ընդդիմությունը կառավարությանը, եւ այս ֆորմատները շատ կան եւ շատ նորմալ աշխատում են, մեզ մոտ էլ կլինի, կարծում եմ սա միայն արդյունավետություն կբերի աշխատանքին, որովհետև ամեն մի քաղաքական թիմ կփորձի ապացուցել երևանցիներին, որ իրենք ավելի շատ են մտածում իրենց մասին, կփորձեն ավելի լավ աշխատել, որպեսզի այո, իհարկե, շատ լավ մրցակցային դաշտ կլինի կարծում
եմ։ Պարոն Մարտյան, հարցը տամ նաև կշարունակեք, Անահիտ Բաբայանն էլ ասում է, շարունակում է թեման, որ տարաձայնությունները հստակ են ձեր գործող իշխանության հետ, եւ որպեսի չկրկնվի, ես շարունակեմ հարցը, դուք ձեր հարցազրույցներում ասում եք, որ մի պահ եկել, որ շփումներն արդեն անհնար էր, որ կառավարությունը խոչընդոտում էր ձեր աշխատ, ձեր նկատի ունեմ քաղաքապետի պաշտոնում ձեր աշխատանքներին, եւ հետո հիմա Ավինյանն ասում է, որ ինքը որպես փոխքաղաքապետ արդեն կարողանում է շփման այդ եզրերը ոչ միայն գտել, այլև արդյունավետ համագործակցում են, եւ դրանից քաղաքը շահում է ազատության հարցին, ասած հեշտ է նեղանալ, դուրս շխկացնել, գնալ, բայց դրանից դժում է քաղաքը։ Գուցե սա են հարցնում մարդիկ, որ ասում են, բայց դեպքում եթե ընտրվեք, ո՞նց եք շփվելու։
Ես ասացի, աշխատանքը արդեն եղել է, եւ այս 3 տարվա աշխատանքը բավական պրոդուկտիվ է անցել,
անկախ այդ պարագայում։
Իհարկե խանգարում են, դեր պատկերացրեք, որ չխանգարեն, ինչքան բան կարողանայինք անել, եւ խանգարում էին ոչ միայն վերջի այս հատվածում, այլ հենց սկզբից, բազմաթիվ հարցերով մենք դիմում էինք կառավարություն, եւ կառավարությունը մեզ ներժում էր տալիս 19 թվականից, թե լիֆտերի համար, թե ավտոբուսների համար, թե այլ պրոյեկտների համար մենք դիմել ենք եւ ներժում ենք ստացել տարբեր պատճառաբանություններով, եւ ահա տեսնում ենք, որ 23 թվականին հենց ընտրություններից առաջ 10 միլիարդ դրամի չափով կառավարությունը օգնություն է ցուցաբերում Երևանի քաղաքապետարանին։ Սա արդեն շատ մոնիտորինգային ընկերություններ, որոնք հետեւում են այս նախընտրական փուլին, արդեն ասում են, որ սա նախընտրական կաշառ կարելի դիտել, որպես, բայց ցավում եմ, որ այս 10 միլիարդը այս պահին շատ հապճեպ ձևով քաղաքապետանը փորձում է իրացնել, այսինքն ինչ որ աշխատանքներ անել Երևանում, եւ բոլոր աշխատանքները այս պահին կատարում են անորակ, բոլորը, եւ ցավում եմ, որ այդ մեծ գումարը այս պահին մսխվում է։
Դուք քանի տոկոսի հույս ունեք, պարոն Մարտյան, ու այնտեղ օգտատերերը հարցնում էին, ճիշտ են լուրերը, որ դուք համագործակցում եք ապրելու երկիր, կուսատարում եք ապրելու երկիր, ակցիանը, որ եթե 50 պլյուս չհավաքեք, ապա միանալու եք, եւ նաեւ ասում են, որ դուք, այսպես իրենց բառերն ասեմ, ռուսական պրոյեկտ եք։
Շատ լավ, այս ասեմ, որ գուշակությունները չեմ սիրում անել, կտեսնենք, մենք հույս ունենք, որ ժողովուրդը կտա մեզ այն քվեն, որը մեզ կտա հնարավորություն միանգամից կազմել քաղաքային իշխանություն։ Կապված այդ ասեկոսների հետ, այո, իշխանական մեդիաները եւ հարակից fake edge-երը իրենց ամբողջությամբ զբաղված են, լծված են հիմա ուղղակի ապատեգատություն տարածելով, ինձ ասում են, որ ես ռուսական պրոյեկտ եմ, հա, ընդդիմության fake edge-երը եւ լրատվամիջոցները ասում են, որ ես ամերիկյան պրոյեկտ եմ, շատ հետաքրքիր, այսպես ասեմ, հա, այդ ժողովրդի լեզվով ասած, նիկոլականները ասում են, որ ես քոչարնական եմ, քոչարնականները ասում են, որ ես նիկոլական եմ, ես վերջերս արդեն մտածում եմ, ի՞նչ մարդիկ կարող են հորինել, սպասում եմ, որ Ճապոնիայի կամ այլ պետության հետ կապը կարող է հաստատվել, ասածս ուզում եմ շարունակել, ցավում եմ, որ այսպիսի ապատերեկատվություն է տարածվում, մասնավորապես գիտեք, մեր գումարները մարդիկ նստած են պետական շենքերում, եւ այսպիսի սև գործեր են անում, և ընդհանրապես այս կեղծումներ, այս կեղծիքները շատ, շատ ցավոտ թեմա է արդեն մեր հասարակության համար։
Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն էր Ազատության Facebook-յան ասուլիսում։ Երևանին առնչվող և հենց հիմա կատարվող մի գործից խոսենք, քաղաքացիները պնդում են, որ ծիծեռնակաբերդի հետիոտն ուղիներից մեկի սալիկները քանդվում են, չնայած դրանք բավականին լավ տեսք ունեն, քանդվում են ավտոճանապարհի մի հատված կառուցելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր տանող ճեմուղու սկզբնական հատվածը 272 մետր երկարությամբ հիմնովին քանդում են։ Քաղաքապետարանն այստեղ 50 միլիոն դրամով ավտոմեքենաների համար ճանապարհ է կառուցում երկկողմանի երթևեկությամբ։ Քաղաքային իշխանությունները վստահեցնում են, նոր կառուցվող ճանապարհով երթևեկությունը միայն բացառիկ դեպքերում կթույլատրվի, ակտիվիստները պնդում, սա պետական միջոցների վատնում է։
Երթևեկելի գոտի են անում, երկու գոտի, մեկը բարձրացող, մեկը իջնող, ինքը որ գա, ասենց հելնի։
Ամեն տարի ապրիլի 24-ին հազարավոր մարդիկ հենց այս սալիկապատ ճանապարհով էին բարձրանում, շատերի համար էլ սա մայրաքաղաքի սիրելի հանգստի գոտին է։ Մի քանի տասնամյակ ծառայած ճեմուղին առաջին հայացքից և խնդիր չուներ, և ակտիվիստների պնդմամբ դեռ երկար տարիներ կծառայեր երևանցիներին։ Հրապարակված փաստաթղթերում մինչդեռ քաղաքապետարանն այն քայքայված է անվանում։ Ակտիվիստները տեղում աշխատող տրակտորների մասին նախորդին ահազանգեցին, այսօր էլ առավոտից այնտեղ էին։ Քաղաքապետարանը միայն օրվա երկրորդ կեսին խախտեց լրությունն ու պնդեց, թե մարզահամերգային համալիրի տնօրինությունն է առաջարկել ճանապարհ կառուցել։
Այն հնարավորություն կտա միջոցառումների և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ զերծ մնալ խճողումային երևույթներից, իսկ դժբախտ պատահարների դեպքում մարզահամերգային համալիրից մարդկանց ավելի արագ տարհանել անվտանգ տարածք, ինչպես նաև շտապօգնության և հրշեջ փրկարարական ջոկատի մեքենաները հնարավորություն կունենան հավելյալ ճանապարհով մուտք ունենալ մարզահամերգային համալիրի տարածք։
Ինչներ խանգարում մեքենաներին ծայրահեղ դեպքերում սալիկապատ ճեմուղով անցնել, ինչու է հենց հիմա տասնամյակներ անց նման որոշում կայացվել, քաղաքային իշխանությունները չեն պարզաբանում ու որևէ այլ մեկնաբանություն չեն տալիս։
Հրշեջ մեքենան, որը արտակարգ դեպքերից 1001 է գալու, 1001 շտապօգնությունը ամեն օր չի որ ստեղ, ըստեղ քանդել չի, այսինքն այս մի հատվածի համար, այսինքն այս չգիտեմ, մի 20 մետր, հա, մոտավ մի 20 մետրի համար լրիվ ուզում են ասֆալտապատեն։
Առավոտյան այնտեղ գտնվող 3 ակտիվիստների էլ ձերբակալեցին, այդ թվում այս շինարարության մասին առաջին նահազանգած Արթուր Չախոյանին, որը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով է քաղաքաշինական խնդիրների մասին բարձրաձայնում։ Նրանց ազատ արձակեցին ժամեր անց։
Չեք, որտեղ շինարարությունը շարունակվում է։ Չեք անխում։ Չենք անխում։
Հիմա դուս եք գալիս տեղից։
Չեք անխում, բայց եթե պահանջը չեմ ընդունում, եթե դուք չեք կատարում,
դուս են գալիս
տեղից։ Ճեմուղու փոխարեն շապատներ անց այստեղ ասֆալտապատ ճանապարհ է լինելու 3-6 մետրանոց երկու երթևեկելի գոտիներով։ Քաղաքապետարանը հուլիսին էր մրցույթ հայտարարել, հաղթողն Ադրին Շին ընկերությունն է։ Այս ընկերության հետ ամռանը մեկ այլ պայմանագիր է կնքվել Մալաթիա Սեբաստիայում մայթեր կառուցելու համար։ Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը 48,905,000 դրամ է, գրեթե 130,000 դոլար։ Սա ներառում է քանդման ու բետոնի լիցքի աշխատանքները։ Պայմանագրերի արխիվներում գտանք նաև կառուցվող ճանապարհի գծագիրը։ Ստացվում է, մարդիկ ճեմուղու փոխարեն փողոցով են ծիծեռնակաբերդ բարձրանալու, այլ ընտրանքը մարզահամերգային համալիրի աստիճաններն են, այնինչ և հուշահամալիր և մարզահամերգային տանող ավտոճանապարհներ վաղուց կան հակառակ կողմից։
Արդեն Երևանի քաղաքապետարանը մոռանում է, որ տարին մի անգամ ապրիլի 24-ին միլիոնավոր հայ ժողովուրդ ստեյով երթակատարում դեպի ծիծեռնակաբերդ, հա, ու իրանք ինչ ասֆալտի վրով կիզիչ արևի ժամանակ բարձանա։
Նախորդից սկսված շինարարությունը սոցցանցերում էլ է աղմուկ բարձրացրել, բազմաթիվ օգտատերեր իրենց ծայրույթը չեն զսպում։ Սեպտեմբերի 17-ին կայանալի քաղաքապետի ընտրությունների մասնակից ուժերն են վրդովմունք արտահայտում։
Այսօրվա իշխանությունների համար քաղաքը շենք ու փողոց է, մեծ շինհրապարակ։ Նախընտրական մոլուցքի մեջ ասֆալտապատում են ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի տանող այգու ճեմուղիները, բարբարոսաբար ջարդ ու փշուր անելով քաղաքային ճեմուղու ամուր սալիկները, ճեմուղին վերածելով մեքենաների ճանապարհի։
Facebook-յան էջում գրել է ապրելու երկիր կուսակցության քաղաքապետի տեխնացու Մանե Թանդիլյանը։ Քաղաքային իշխանությունները քննադատություններին որևէ կերպ չարձագանքեցին։ Հրապարակած կարճ պարզաբանման տեքստում միայն նշել են. Ամեն ինչ օրենքով է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Սոչիում հանդիպեցին Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները՝ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Էրդողանը։ Քննարկվող հիմնական հարցերից մեկը վերաբերում էր Սևծովյան նավահանգիստներից հացահատիկի արտահանման գործարքը վերականգնելու հնարավորությանը։ Բայց ինչպես և սպասվում էր, համաձայնություն ձեռք չի բերվել, որովհետև մինչ հանդիպումը Ռուսաստանը արդեն նախապայմաններ էր առաջ քաշել։ Կիևում ևս կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանն այսօր համաձայնության չեն եկել հացահատիկի գործարքի շուրջ։ Մինչ այդ նրանք Սոչիում այսօր մոտ 3 ժամ բանակցություններ են վարել՝ նախ պատվիրակությունների մասնակցությամբ, հետո դեմարդեմ։ Բանակցություններին հետևած ասուլիսում Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ իրենք պատրաստ են դարձյալ վերադառնալ հացահատիկի գործարքին, բայց միայն այն բանից հետո, երբ Արևմուտքը կատարի պայմանավորվածությունների իր բաժինը, բավարարի Ռուսաստանի պահանջները։ Մինչդեռ ըստ Պուտինի Արևմուտքը մի քանի անգամ խոստացել է կատարել Ռուսաստանի պայմանները, Ռուսաստանն ի պատասխան այդ խոստումների երկարաձգել է իր մասնակցությունը Սևծովյան հացահատիկային գործարքին, սակայն Արևմուտքը խաբել է։
Часто так бывает с нашими западными партнёрами, они нас опять надули, опять ничего не сделали.
Հիմա ըստ Պուտինի, եթե Արևմուտքը Ռոսսելխոզ բանկը միացնի Swift համակարգին, գյուղատնտեսական տեխնիկայի ներկրվող պահեստամասերի մատակարարումների վրա դրված արգելքը վերացնի լոգիստիկ եւ ապահովագրության շրջափակումը, հանի պատժամիջոցները ռուսական ընկերությունների վրայից, Ռուսաստանը կվերադառնա հացահատիկի գործարք։ Ռուսաստանի նախագահը նաեւ հայտարարեց, որ խոստումներ էին հնչել հացահատիկի միջանցքը չօգտագործել ռազմական նպատակներով, սակայն այդ խոստումը եւս չի պահվում։
Կորիդորը, предназначенные для вывоза продовольствия, не должны использоваться в военных целях. Ну, а они, к сожалению, используют.
Ուկրաինան այդ Սևծովյան միջանցքը օգտագործում է ռազմական նպատակներով, ինչպես նաև հարձակվում են գազատարների վրա, որ գազ են հասցնում Թուրքիա, այդ թվում հարձակումները իրականացվում են անոթաշուներով, ուկրաինական Սևծովյան նավահանգիստներից։ Մենք պատրաստ ենք գործարքին վերադառնալ, եթե պայմանավորվածությունները կատարվեն։
Այնուամենայնիվ Պուտինը հայտարարել է, որ առանց հացահատիկի գործարքի վերսկսման Ռուսաստանը պատրաստ է Թուրքիայի տարածքով արտոնյալ գնով մինչև 1 միլիոն տոննա հացահատիկ մատակարարել ամենաաղքատ աֆրիկյան երկրներ։ Այս հարցում Մոսկվան և Թուրքիան կներգրավեն նաև Քաթարին։ Պատասխանելով Ուկրաինայի հակահարձակմանը վերաբերող հարցին, Պուտինը նշել է, որ հակահարձակումը ձախողվել է։
Ուկրաինայի հակահարձակումը տեղում չի դոփում, այն պարզապես ձախողվել է։ Այսօրվա դրությամբ հենց այդ տպավորությունն է, տեսնենք հետո ինչ կլինի։ Հույս ունեմ հետագայում էլ այդպես կլինի, բայց Ռուսաստանը երբեք չի հրաժարվել բանակցություններից։ Թուրքիայի նախագահը այսօր էլ այդ հարցը բարձրացրեց, և ես դարձյալ վերահաստատեցի, որ պատրաստ ենք բանակցությունների։
Հացահատիկի գործարքը, ըստ որի սննդամթերքը արտահանվում էր Ռուսաստանի կողմից արգելափակված Սևծովի նավահանգիստերից, կնքվել էր 2022 թվականի հուլիսին։ Քառակողմ համաձայնագիրը ստորագրել էին Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի մասնակցությամբ։ Համաձայնագրով սահմանվել էին Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նավահանգիստերից Սևծովով գյուղատնտեսական արտադրանքի անարգել արտահանման պայմանները միջնորդների երաշխիքներով։ Հուլիսի 17-ին Ռուսաստանը դուրս եկավ հացահատիկի գործարքից, Մոսկվան հայտարարեց, թե արտահանվող ծորենի մեծ մասը չի հասնում հասցեատիրոջը աղքատ աֆրիկյան երկրներ, իսկ Արևմուտքը չի իրականացնում իր պարտավորությունները Ռուսաստանի նկատմամբ։ Մինչ այդ Ուկրաինայում այսօր պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Նա Թվիտերում գրել է, որ հրաժարականը ներկայացրել է Գերագույն Ռադայի նախագահին և որ իր համար պատիվ էր ծառայել Ուկրաինայի ժողովրդին երկրի ժամանակակից պատմության ամենածանր 22 ամիսների ընթացքում։ Ավելի վաղ կիրակի օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ որոշել է փոխել պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովին և որ նրան կփոխարինի Ուկրաինայի պետական գույքի հիմնադրամի ներկայիս ղեկավար Ռուստեմ Ումերովը, ում թեկնածությունը առաջիկայում կներկայացնի խորհրդարանի հաստատմանը։
Я вирішив провести заміну міністра оборони України.
Հրաժարական ներկայացրած Ռեզնիկովը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում իր հիմնական ձեռքբերումը համարում է արևմտյան գործընկերներից ժամանակակից զինամթերք ստանալը, դրանց թվում շուտով կարող են լինել նաև ժամանակակից կործանիչներ։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը մի քանի սկանդալների մեջ էր հայտնվել հենց զենքի մատակարարման համակարգի թերություններին և բանակի համար ուռճացված գներով մթերքի մատակարարումների պատճառով։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի նոր թեկնածուն 41-ամյա Ռուստեմ Ումերովը Ղրիմի թաթար է, կրթությամբ տնտեսագետ, աշխատել է հեռահաղորդակցության և ներդրումային բիզնեսում, եղել է Ղրիմի թաթարների մեջլիսի անդամ և մեջլիսի նախագահ Մուստաֆա Ջեմիլևի օգնականը մարդու իրավունքների և միջազգային հարաբերությունների գծով։ Ռուսական ներխուժումից հետո Ումերովը Ռուսաստանի հետ բանակցություններում ուկրաինական պատվիրակության անդամ էր, Ումերովը ներգրաված է եղել նաև գերիների փոխանակման գործընթացում, տիրապետում է ոչ միայն անգլերենին, այլև թուրքերենին։ Ուշագրավ է, որ Կիևում Ղրիմի թաթարին պաշտպանության նախարար նշանակելու մեջ որոշ ուղերձ են նկատում Ուկրաինայի արևմտյան գործընկերներին, որոնք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտը պատկերացնում են որոշ տարածքներ, այդ թվում Ղրիմը Ռուսաստանին թողնելով, ինչին Ուկրաինան համաձայն չէ։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը, պատրաստված մեր պրոֆեսիոնալ լրագրողներով և օպերատորներով։ Ինտերնետում մեր հասցեն է ազատություն.am։